móri í hérna drauga þarna fyrir norðan.
Norðan, hvar meinar þau?
Þarna í Hrafnsfjörðinni.
Jú, alveg ég ætti á annars staði draugar eins og líðis að þetta, ég held nú bara að veru bara huldu fólk, máttu heima.
Já, var í báðum stöðum, já.
Já. Ég held samt að það hafi ekki verið víða svona nokkuð. Nema það var þarna til.
Á hvaða stöðum var það í Hrafnsfjörðinni?
Það var Hrafnbjörðar Eiri, ég vissi var nú ekki annars staðar.
Nei. Gerði það nokkuð vart við sig, huldu hólki?
Ég veit það ekki, það kom maður heyrði nótt barið á banka svona, það var ekki neitt.
Nei, heyrði strokkljóð nokkuð?
Nei, aldrei.
Og ekki gert vart við sig?
Ekki nema það barið og svo lýs.
Já,
það er vís.
Er það sem varst alinn upp?
Það var eins.
Já.
Það var alveg það sama. Það var barið oft og það væri afspyrnu byljur og há nótt og svo liðis. Það var enginn.
Já.
En það var ekkert farið til dyra, það þurfti ekki.
Nei.
Það vissi að koma einhver, þetta komust enginn, komust þangað einhver nema sjó.
Já.
Og það var ekki alltaf hægt.